Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 11 июня, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Иова Анзерского.
Сегодня, 11 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Όσιο Ιώβ του Ανζέρσκ.
Святой родился в Москве в 1635 году в семье священника. По примеру отца стал пастырем, стяжал народную любовь как благоговейный молитвенник. Император Петр I назначил батюшку своим духовным наставником. Но вскоре по ложному доносу разгневался на священника и сослал его в Соловецкий монастырь. Там Иов принял монашество и много лет провел в подвиге безмолвия. Император, узнав о клевете, хотел возвратить праведника ко двору, но тот отказался. Подвижник стал настоятелем Анзерского скита, своим примером учил других иноков смирению и послушанию. Преподобный Иов прославился как чудотворец.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1635 σε μια οικογένεια ιερέα. Ακολουθώντας το παράδειγμα του πατέρα του, έγινε πνευματικός. Κέρδισε την αγάπη του λαού ως ευλαβής προσευχητής. Ο τσάρος Πέτρος ο Μέγας τον διόρισε πνευματικό του μέντορα. Ωστόσο σύντομα, λόγω της ψεύτικης καταγγελίας, ο τσάρος θύμωσε με τον ιερέα και τον εξόρισε στην Μονή Σολαβέτσκη. Εκεί ο Ιώβ έλαβε τη μοναχική κουρά και πέρασε πολλά χρόνια σε άσκηση σιωπής. Ο τσάρος, μαθαίνοντας για την συκοφαντία, ήθελε να επαναφέρει τον δίκαιο στην αυλή, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο ασκητής έγινε ηγούμενος στη σκήτη Ανζέρσκη, διδάσκοντας με το παράδειγμά του άλλους μοναχούς ταπεινοφροσύνη και υπακοή. Ο Όσιος Ιώβ έγινε γνωστός ως θαυματουργός.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти святителя Луки воина Есенецкого, архиепископа Крымского. Святой родился в Керчи в 1877 году. В молодые годы выучился на хирурга, женился. Овдовев, принял священнический сан и монашеский постриг. В 1923 году стал епископом. В то время начались гонения на церковь. Владыка много лет провел в ссылках и лагерях. В заключении святитель Лука работал врачом. Воин Есенецкий написал бесценные труды по хирургии и несколько духовных трактатов. Потеряв зрение, владыка по памяти продолжал служить литургию. С 1946 года до самой своей кончины в 61-м он был правящим архиереем Крымской епархии. Мощи святителя Луки были обретены в 1996 году. Они хранятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του Αγίου Λουκά, του Αρχιεπισκόπου της Κρυμαίας. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Κέρτσα το 1877. Στα 90 του χρόνια σπούδασε χειρουργική και παντρεύτηκε. Αφού χείρεψε, χειροτονήθηκε ιερέας και έλαβε τη μοναχική κουρά. Το 1923 έγινε επίσκοπος. Εκείνη την εποχή άρχισαν οι διωγμοί της Εκκλησίας. Ο Άγιος πέρασε πολλά χρόνια σε εξορία και στρατόπεδα. Στη φυλακή εργάστηκε ως γιατρός. Ο Βένο Γιασινιέτσκι έγραψε ανεκτήμητα έργα για την χειρουργική και πολλά πνευματικά συγγράμματα. Χάνοντας την όρασή του, ο Αρχιεπίσκοπος συνέχισε να τελεί τη Θεία Λειτουργία από μνήμης. Από το 1946 μέχρι και το θάνατό του το 1961 ήταν επικεφαλής της Επισκοπής Κρυμαίας. Τα λείψανα του Αγίου βρέθηκαν το 1996 και φυλάσσονται στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Τριάδος στην Σιμφερούπολη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 июня, церковь молитвенно вспоминает апостола Варнаву. Святой был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Именно Варнава рассказал ученикам Христовым о том, как Савл, изгонителя христиан, стал проповедником Благой Вести. Вместе с апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Он благовествовал на родном острове Кипр. Первым из апостолов отправился для проповеди в Италию, основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Когда Варнава в очередной раз вернулся на Кипр, его схватили язычники. Апостола казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считает его своим особым покровителем. Мы поздравляем жителей острова с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Апостол Варнава, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Ιουνίου, η Εκκλησία τιμά ευλαβικά τον Απόστολο Βαρνάβα. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Σωτήρους. Γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου και σπούδασε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Σαύλο, τον μελλοντικό Απόστολο Παύλο. Ακριβώς ο Βαρνάβας ενημέρωσε τους μαθητές του Χριστού για το πώς ο Σαύλος, αποδιώκτης των χριστιανών, έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ο Βαρνάβας ταξίδεψε στην Μικρά Ασία. Κήρυξε στο γενέθλιο νησί του, την Κύπρο. Ήταν ο πρώτος Απόστολος που πήγε για κήρυγμα στην Ιταλία. Ίδρυσε μια επισκοπική έδρα στο Μεδιολάνο, το σημερινό Μιλάνο. Όταν ο Βαρνάβας επέστρεψε στην Κύπρο, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες. Ο Απόστολος εκτελέστηκε το 62 μετά Χριστόν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου τον θεωρεί ειδικό της προστάτη. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορθή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Βαρνάβα, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Филермская икона Божией Матери, согласно преданию, одна из тех, что написал апостол Лука еще при жизни Пресвятой Богородицы. Изображение лаконичное. На нем виден только лик Пречистой Девы с тонкими чертами и скорбным выражением глаз. Святыня долгое время хранилась в Иерусалиме. В V веке ее доставили в Константинополь. В начале 13-го столетия город захватили католики-крестоносцы. Рыцари-монахи перенесли образ Божией Матери на остров Родос. Для хранения реликвии они построили храм на горе Филеримос. Там икона получила свое название Филермская.
Икона της Θεοτόκου Филерму, σύμφωνα με την παράδοση, είναι μία από εκείνες που ζωγράφησε ο Απόστολος Λουκάς κατά την ζωή της Παναγίας. Η απεικόνηση είναι λακωνική. Σε αυτήν φαίνεται μόνο το πρόσωπο της Παναγίας με λεπτά χαρακτηριστικά και θλιμμένα μάτια. Η ιερή εικόνα διατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ιερουσαλήμ. Τον 5ο αιώνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στις αρχές του 13ου αιώνα, η πόλη κατακτήθηκε από καθολικούς, από τους Σταυροφόρους. Οι υπότες μοναχοί μετέφεραν την εικόνα της Θεοτόκου στο νησί της Ρόδου. Για να φυλάξουν τη συγγραφή, έκτισαν ναό στο όρος Φιλέρμο. Εκεί η εικόνα απέκτησε την ονομασία της, Φιλέρμο.
В 16 веке Родос завоевал османский султан Сулейман. Католические монахи были вынуждены бежать и скитаться, взяв икону с собой. Они нашли прибежище на острове Мальта. Здесь рыцари построили собор Иоанна Предтечи и посвятили один из его пределов Филермскому образу Богородицы. В этом храме святыня хранилась более двух столетий, пока Мальтой не завладел французский император Наполеон Бонапарт. Во время оккупации мальтийские рыцари искали защиты у российского императора Павла I. В 1799 году они пожаловали своему покровителю Филермскую икону Богородицы.
Τον 16ο αιώνα η Ρόδος κατακτήθηκε από τον Οθωμανό Σουλτάνο Σουλεϊμάν. Οι καθολικοί μοναχοί αναγκάστηκαν να φύγουν και να περιπλανηθούν, παίρνοντας μαζί τους την εικόνα. Βρήκαν καταφύγιο στο νησί της Μάλτα. Εδώ οι υπότες έκτισαν τον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και φέρωσαν ένα από τα περεκκλήσια τους στην εικόνα της Φιλέρμου. Σε αυτό το ναό η συγγραφή φυλάχθηκε για περισσότερο από 2 αιώνες, μέχρι που η Μάλτα κατακτήθηκε από τον Γάλλο αυτοκράτορα Ναπολέοντα Βαναπάρτη. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Μαλτέζοι υπότες αναζήτησαν προστασία από τον Ρώσο αυτοκράτορα Παύλο τον Πρώτο. Το 1799 αφιέρωσαν στον προστάτη τους την εικόνα της Θεοτόκου Φιλέρμου.
Святыню доставили сначала в Гатчину, в загородную резиденцию царя, а затем в Санкт-Петербург. Икона постоянно пребывала в храме нерукотворного образа Спасителя Императорского Зимнего дворца. Но раз в год, 12 октября, в память перенесения филермского образа с острова Мальта в Россию, реликвию выставляли на поклонение на 10 дней в Гатчинском Павловском соборе.
Η συγγραφή μεταφέρθηκε αρχικά στην Γάτσινα, στην εξοχική κατοικία του Τσάρου και στη συνέχεια στην Αγία Πετρούπολη. Η εικόνα παρέμεινε μόνιμα στον ναό του αχυροποίητου προσώπου του Σωτήρος στο αυτοκρατορικό χειμερινό παλάτι. Αλλά μία φορά το χρόνο, στις 12 Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της μεταφοράς της εικόνας από τη Μάλτα στη Ρωσία, η αγιογραφία εκτίθετο για προσκύνημα για 10 ημέρες στον καθεδρικό ναό Παύλου στην Γάτσινα.
Эту традицию прервала революция 1917 года. Царские войска, отступая под натиском большевиков, вывезли филермскую икону сначала в Эстонию, затем в Данию. Святыня принадлежала вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери Николая II, а после ее смерти – общине Русской Православной Церкви за границей. В годы Второй мировой войны образ Божией Матери переправили подальше от линии фронта в Черногорский монастырь Василия Острожского. А в 1951 году реликвию передали в исторический музей города Цетине в Черногории. Там древняя икона, проделавшая удивительный путь, находится до сих пор.
Αυτή η παράδοση διακόπηκε από την Επανάσταση του 1917. Οι τσαρικοί στρατοί, υποχωρώντας υπό την πίεση των Μπολσεβίκων, μετέφεραν την εικόνα του Φιλέρμου πρώτα στην Εστονία και έπειτα στη Δανία. Η συγγραφή ανήκε στην Χείρα Αυτοκράτερα Μαρία Φιόντοροβνα, μητέρα του Νικολάου Β, και μετά το θάνατό της στην κοινότητα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του εξωτερικού. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η εικόνα μεταφέρθηκε μακριά από τη γραμμή του μετόπου. Στην Μονή Βασιλείου του Αστρόκ, στο Μαυροβούνιο. Το 1951 η συγγραφή μεταφέρθηκε στο ιστορικό μνημείο της πόλης Τσέτινη, στο Μαυροβούνιο. Εκεί η αρχαία εικόνα που διένυσε ένα εκπληκτικό δρόμο παραμένει μέχρι και σήμερα.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Алексей Мельгунов.
Алексей Петрович Мельгунов, первый генерал-губернатор Ярославской губернии, жил так, что о нем слагали стихи. До наших дней дошли посвященные ему строки неизвестного автора. «Был человечество отец и друг и брат, невинно страждущих безмездный покровитель».
У Алексея Петрович Мельгунов, ο πρώτος γενικός κυβερνήτης του Ярославλ, έζησε με τέτοιο τρόπο, ώστε γι' αυτόν γράφτηκαν πολλά ποίηματα. Μέχρι σήμερα σώζονται στίχοι ενός αγνώστου συγγραφέα. Ήταν πατέρας, φίλος και αδελφός της ανθρωπότητας, αμυστή προστάτης των αθώα πασχόντων.
В 1777 году Екатерина II назначила Мельгунова на генерал-губернаторство в Ярославль. Императрица лично дала ему наказ привести губернию в должное благосостояние. Алексей Петрович сразу оценил масштабы и перспективы предстоящей работы. Губернская столица оказалась хаотично застроенным, преимущественно деревянными избами, глубоко провинциальным городком. Узкие, немощенные, поросшие травою улицы весной и осенью утопали в грязи. Из-за обилия деревянных строений в Ярославле часто случались пожары. Словом, глобальных изменений здесь требовало решительно все. Но начать Мельгунов решил все же не с мостовых.
В 1777 году Екатерине II тон орисе генико кибернити в Ярославле. η αυτοκράτορα του έδωσε την εντολή να φέρει την επαρχία σε κατάλληλη ευημερία. Ο Αλεξέη Πετρόβιτς αμέσως κατάλαβε το μέγεθος και τις προοπτικές της εργασίας. Η επαρχιακή πρωτεύουσα ήταν μια χαοτικά χτισμένη, κυρίως με ξύλινες καλύβες, επαρχιακή πόλη. Στενοί, άστρωτοι δρόμοι, γεμάτοι χλώοι, βούλιαζαν στη λάσπη την άνοιξη και το φθινόπωρο. Λόγω των ξύλινων κτισμάτων, συχνά ξεσπούσαν πυρκαγιές. Με λίγα λόγια, όλα χρειάζονταν ριζικές αλλαγές. Αλλά ο Μελγκουνόφ αποφάσισε να ξεκινήσει όχι από τους δρόμους.
Одним из своих первых распоряжений новый наместник приказал доставить ему сведения о том, как обстоят в Ярославле дела с богадельнями, школами, нищими и сиротами. Внимательно изучив отчеты, Алексей Петрович начал строительство губернского дома презрения ближнего. Настоящий дворец с домовым храмом в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» был возведен в 1786 году на частные пожертвования. Немалые средства из личного капитала вложил в этот проект сам Мельгунов. Устав благотворительного заведения гласил: «На правилах человеколюбия, к общему добру, из любви к ближнему, нуждающиеся, какого бы звания ни были, могут во всякое время явиться в дом презрения, где принимаемы будут немедленно». В доме открылась больница, работала библиотека. Он стал настоящим благотворительным, культурным и духовным центром.
Μία από τις πρώτες εντολές του ήταν να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα πτωχοκομεία, τα σχολεία, τους φτωχούς και τα ορφανά. Αφού μελέτησε όλες τις αναφορές, ξεκίνησε την οικοδόμηση του επαρχιακού οίκου Φροντίδας. Ένα πραγματικό παλάτι, με ενωριακό ναό αφιερωμένο στην εικόνα της Θεοτόκου, η χαρά όλων των θλιβωμένων, χτίστηκε το 1786 με ιδιωτικές δωρεές. Ο ίδιος ο Μελγκουνόφ επένδυσε σημαντικά κεφάλαια. Ο κανονισμός του φιλανθρωπικού ιδρύματος έλεγε: «Με αρχές φιλανθρωπίας για το κοινό καλό, από αγάπη για τον πλησίον, όσοι έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από κοινωνική θέση, μπορούν να έρθουν στον οίκο Φροντίδας, όπου θα είναι δεκτοί αμέσως». Στον οίκο άνοιξε ένα νοσοκομείο και μια βιβλιοθήκη. Έγινε κέντρο φιλανθρωπίας, πολιτισμού και πνευματικότητας.
Алексей Петрович Мельгунов разработал план регулярной застройки, который очень быстро начал воплощаться в жизнь. На месте деревянных зданий появились каменные, добротные, красивые, долговечные. Многие из них украшают город и сегодня. Например, здание духовной семинарии, городской думы и многие другие. Перепланировка центра Ярославля была по замыслу наместника проведена таким образом, что куда бы ни пошел человек, всюду на его пути встречался храм. Отправной точкой градостроительной композиции стала церковь Илии Пророка XVII века. Теперь никто уже не мог назвать Ярославль провинциальным городком. Напротив, многие отмечали его сходство со столичными европейскими городами. Во время генерал-губернаторства Алексея Мельгунова в Ярославской губернии появились новые благоустроенные города: Борисоглебск, Мышкин, Пошехонье, Рыбинск.
У Алексея Петровича Мельгунов сχεδίασε ένα σχέδιο οργανωμένης ανοικοδόμησης που γρήγορα εφαρμόστηκε. Αντί για ξύλινα κτίσματα χτίστηκαν πέτρινα, γερά, όμορφα και ανθεκτικά. Πολλά από αυτά στολίζουν την πόλη ακόμη και σήμερα, όπως το κτίριο του Πνευματικού Σεμιναρίου, το Δημαρχείο και άλλα. Η ανασυγκρότηση του κέντρου του Ιαροσλάβλ έγινε έτσι ώστε όπου και αν πήγαινε κανείς να συναντούσε ένα ναό. Το σημείο κίνησης ήταν ο ναός του προφήτη Ηλία του 17ου αιώνα. Πλέον κανείς δεν μπορούσε να πει ότι το Ιαροσλάβλ ήταν επαρχιακή πόλη. Αντιθέτως, πολλοί σημείωναν την ομοιότητά του με ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Κατά τη διακυβέρνηση του Μελγκουνόφ, στην επαρχία του Ιαροσλάβλ ιδρύθηκαν νέες πόλεις: το Μπαρισαγκλέψκ, το Μισκίν, Ποσεχόνια, το Ρίμπινσκ.
Священник и краевед Иоанн Дмитриевич Троицкий в середине 19 столетия так отозвался о трудах Мельгунова: «Можно вообразить, каких усилий стоило ему построить почти новый город». Когда в 1888 году в Ярославле торжественно отмечалось столетие со дня кончины Алексея Петровича, у его могилы в Толкском монастыре собрались воспитанники Дома презрения ближнего, первые лица губернии и простые горожане. Звучали слова благодарности и стихи: «Несчастным помогал, одушевлял вдовиц, осиротелых он и юнош, и девиц снабжал, благотворил, дал пищу и одежду, все наше составлял, спокойство и надежду».
ο ιερέας και τοπικός ιστορικός Ιωάν Δημήτριβιτς Τρόιτσκι στα μέσα του 19ου αιώνα είπε: «Μπορείτε να φανταστείτε πόση προσπάθεια χρειάστηκε για να χτίσει σχεδόν μια νέα πόλη». Το 1888, όταν γιόρταζαν τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Αλεξέη Πετρόβιτς, στον τάφο του, στη Μονή Τόλγα, συγκεντρώθηκαν απόφοιτοι του οίκου φροντίδας, αξιωματούχοι και πολύ απλοί πολίτες. Ακούστηκαν λόγια ευγνωμοσύνης. Και η εξής τύχη: βοηθούσε τους δυστυχισμένους, ενθάρρυνε τις χείρες, παρηγορούσε ορφανά νέους και κορίτσια, τους έδινε τροφή και ρούχα. Ήταν η ελπίδα και η ηρεμία μας.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Если верить статистике, большинство отцов уходит из семей, в которых рождаются дети с особенностями развития. И только в 10% случаев инвалиды растут в полной семье. Я заинтересовалась этими цифрами, прочитав в интернете об инженере энергетики из Волгограда Евгении Анисимове. Его история не умещается в стандартную сотню процентов. Он один воспитывает сына с синдромом Дауна. Пока новорожденный Мишутка лежал в больнице, родственники на семейном совете предложили отдать ребенка в детский дом. Но Евгений не согласился. Забрал его из роддома, оформил декретный отпуск и вернулся из Москвы в Волгоград. Научился ухаживать за малышом не хуже няньки, а через год нашел работу. В папино отсутствие с Мишей занимается бабушка Тамара Владимировна Анисимова.
Αν πιστέψουμε τα στατιστικά, οι περισσότεροι πατέρες εγκαταλείπουν τις οικογένειες όπου γεννιούνται παιδιά με ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες. Και μόνο το 10% των περιπτώσεων τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μεγαλώνουν σε πλήρη οικογένεια. Ενδιαφέρθηκα για αυτά τα στοιχεία όταν διάβασα στο διαδίκτυο για τον Γευγένη Ανίσιμοφ, έναν μηχανικό ενέργειας από το Βολγκαγκράτ. Η ιστορία του δεν ταιριάζει στο τυπικό 100%. Μεγαλαίνει μόνο στο έναν γιο με σύνδρομο Down. Ενώ ο νεογέννητος Μισούτκα βρισκόταν στο νοσοκομείο, οι συγγενείς σε ένα οικογενειακό συμβούλιο πρότειναν να δώσουν το παιδί σε ορφανοτροφείο. Όμως ο Ευγένιος δεν δέχτηκε να αφήσει το γιο του. Τον πήρε από το μυευτήριο, πήρε άδεια μητρότητας και επέστρεψε από τη Μόσχα στο Βολγκογκράτ. Έμαθε να φροντίζει το μωρό όπως και μια νταντά και ένα χρόνο αργότερα βρήκε δουλειά. Κατά την απουσία του πατέρα, η γιαγιά του, η Ταμάρα Βλαντίμιροβνα Ανίσιμοβα, φρόντιζε τον Μίσα.
Главная задача Евгения, по его словам, вывести Мишутку в люди. Мужчина ни у кого не просит помощи, однако благодарен окружающим за милосердие. Папу из Волгограда бескорыстно поддерживают и организации, и частные лица. Кто чем может. От курсов материнства и консультации психолога для отца, до грудного молока и абонемента в бассейн для сына. Евгений сам не чужд благотворительности. Он участвует в марафонских забегах в поддержку детей с синдромом Дауна. Собранные на спортивных праздниках средства – перечисляются в Центр сопровождения семьи фонда Downside Up. В 2018 году, когда родился Миша, сотрудники этой организации оказали Анисимову информационную, социальную и педагогическую помощь.
Το κύριο καθήκον του Ευγένη, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να φέρει τον Μισούτκα στους ανθρώπους. Ο άνδρας δεν ζητά βοήθεια από κανέναν, αλλά είναι ευγνώμων στους γύρω του για την φιλανθρωπία τους. Ο πατέρας από το Βολγκαγκράτ υποστηρίζεται φιλοκερδώς από οργανώσεις και ιδιώτες, ό,τι μπορεί ο καθένας, μέχρι και μαθήματα μητρότητας, συμβουλές ψυχολόγου για τους πατέρες και με κεμητρικό γάλα και συνδρομή σε πισίνα για τον γιο του. Ο ίδιος ο Ευγένιος δεν είναι άγνωστος στην φιλανθρωπία. Συμμετέχει σε μαραθώνιους αγώνες για την υποστήριξη των παιδιών με σύνδρομο Down. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται στις αθλητικές γιορτές μεταφέρονται στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης του Ιδρύματος Downside Up. Το 2018, όταν γεννήθηκε ο Μίσα, το προσωπικό του οργανισμού αυτού παρήχε στον Ανίσιμο πληροφορίες, κοινωνική και παιδαγωγική βοήθεια.
На развивающих занятиях, куда уйдет Мишутку? Он всеобщий любимец. Да и как не любить улыбчивого мальчика, который не умеет сердиться и обижаться? Не случайно детей с синдромом Дауна называют солнечными детьми. Евгений уверен, что рождение Миши – это самая большая удача в его жизни. Возможно, рано или поздно это поймут и остальные родственники мальчика. А у меня на сердце тоже тепло от того, что рядом живут такие лучезарные люди, как старший и младший Анисимова.
Ο Μισούτκα είναι ο αγαπημένος όλων στα μαθήματα ανάπτυξης που τον πηγαίνουν. Και πώς μπορείς να μην αγαπήσεις ένα χαμογελαστό αγόρι που δεν μπορεί να θυμώσει ή να προσβληθεί? Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα παιδιά με σύνδρομο Down αποκαλούνται ηλιόλουστα παιδιά. Ο Ευγένιος είναι σίγουρος ότι η γέννηση του Μίσα είναι η μεγαλύτερη τύχη στη ζωή του. Ίσως αργά ή γρήγορα να το συνειδητοποιήσουν και οι υπόλοιποι συγγενείς στο όριο. Και η καρδιά μου είναι επίσης ζεστή, επειδή τέτοιοι λαμπεροί άνθρωποι όπως ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος Ανίσιμοβοι ζουν κοντά μου.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Архангельск. Φρούριο. Новодвинск.
Вы знаете, где в России был построен первый каменный бастион? В 20 километрах от Архангельска. Остатки крепости, заложенные в 1701 году по личному указанию Петра I, и сегодня можно увидеть в северо-западной части острова Линский Прилуг на окраине поселка Конвейер. Сооружали фортификационное ограждение в дельте Северной Двины в непростых условиях. Шла Северная война. Ожидая нападения шведов, русский монарх повелел принять все меры для защиты Архангельского фарватера. Немецкий инженер Георг Эрнест Резе за месяц подготовил проектную документацию. Строительство началось весной и шло стремительно. Работами управлял особый орган – Семиградская ратуша. К острову непрестанной чередой доставляли белый камень, сначала по льду, затем на барках. Его добывали по берегам рек и обрабатывали поморы – кеврольцы и мезенцы.
Ξέρετε που χτίστηκε ο πρώτος πέτρινος προμαχώνας στη Ρωσία? Σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από το Αρχάγγελσκ. Τα απομεινάρια του οχυρού που ιδρύθηκε το 1701 με προσωπική εντολή του Μεγάλου Πέτρου είναι ακόμη και σήμερα ορατά στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού Λίνσκι Πριλούικ, στα περίχωρα του χωριού Κανβέιρ. Ο οχυρωματικός φράχτης χτίστηκε στο δέλτα της Βόρειας Δβίνα υπό δύσκολες συνθήκες. Ο Βόρειος Πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη. Αναμένοντας μια σουηδική επίθεση, ο Ρώσος μονάρχης δίδαξε να ληφθούν όλα τα μέτρα για την προστασία του διάβλου του Αρχάγγελσκ. Ο γερμανός μηχανικός Georg Ernest Reze ετοίμασε την τεκμηρίωση του έργου σε ένα μήνα. Η κατασκευή ξεκίνησε την άνοιξη και προχωρούσε με ταχύς ρυθμούς. Το έργο διαχειρίστηκε ένας ειδικός φορέας, το Δημαρχείο του Σέμιγκραντ. Η λευκή πέτρα παραδόθηκε στο νησί σε μια συνεχή σειρά, πρώτα με πάγο και στη συνέχεια με φορτηγίδες. Εξορίχθηκε κατά μήκος των όχθων του ποταμού και επεξεργάστηκε από παμόρους, κεβρολιώτες και μεζονιώτες.
Голландец Корнелий де Бруин, художник и путешественник, в своих воспоминаниях восхищался работой северных камнетесов, превращавших огромную глыбу в аккуратный блок. В строительстве крепости принимали участие и насельники северных монастырей. Они доставляли бревна, кирпич и звездку. Епископ Холмогорский и Важский Афанасий много раз посещал крепостной остров и сообщал Петру I о ходе работ. Сохранившаяся переписка архипастыря с царем помогает представить события 300-летней давности. Строительство было в разгаре, когда шведы предприняли атаку на Архангельск. К крепостному острову подошли три военных корабля. Это был только авангард мощной эскадры, укрывшийся возле острова Мудьюк в ожидании исхода разведывательной операции. Два вражеских судна сели на мель прямо напротив русских береговых батарей. Но сели они на мель не случайно, а благодаря действиям поморов, захваченных в плен двумя днями раньше. Этих героев звали Иван Рябов и Дмитрий Попов.
Оландос Корнелиус де Бруин, каллитехнис и перегетис, στα απομνημονεύματά του θαύμαζε τη δουλειά των λιθοξών του Βορρά, οι οποίοι μετέτρεπαν έναν τεράστιο όγκο σε ένα τακτοποιημένο όγκο. Οι κάτοικοι των βόρειων μοναστηριών συμμετείχαν επίσης στην κατασκευή του φρουρίου. Παρέδωσαν ξυλία, τούβλα και ασβέστη. Ο επίσκοπος Αθανάσιος του Χαλμαγκόρσκ και του Βάζνη επισκέφθηκε πολλές φορές το νησί του φρουρίου και ενημέρωσε τον Μέγα Πέτρο για την πρόοδο των εργασιών. Η διασωθήσα αλληλογραφία του Αρχιεπισκόπου με τον Ζάρο βοηθά στην παρουσίαση των γεγονότων πριν από 300 χρόνια. Η κατασκευή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη όταν οι Σουηδοί επιτέθηκαν στο Αρχάγγελσκ. Τρία πολεμικά πλοία προσέγγισαν το νησί Φρούριο. Ήταν μόνο η εμπροστοφυλακή μιας ισχυρής, αναγνωστικής επιχείρησης. Δύο εχθρικά πλοία προσάραξαν ακριβώς μπροστά στις ρωσικές παράκτες πυροβολαρχίες. Αλλά δεν προσάραξαν τυχαία, χάρη στις ενέργειες των πομόρων που είχαν συλληφθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Τα ονόματα αυτών των ηρώων ήταν Ιβάν Ριάμπεφ και Δημήτρη Παπόφ.
После 13-часового боя шведы на шлюпках ретировались к единственному уцелевшему фрегату и покинули устье Двины. Так совершилось боевое крещение Новодвинской крепости. Основные строительные работы по возведению бастиона завершились в 1705 году. Крепостные сооружения включали в себя квадратную четырехбастионную цитадель и внешние укрепления ров, равелин и частокол. Внутри бастионов размещались здания для офицеров, четыре пороховых погреба, казармы и склады военной амуниции. На центральном плацу встала деревянная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.
Μετά από 13 ώρες μάχης, οι Σουηδοί υποχώρησαν με λέμβους στη μοναδική επιζήσοντα φρεγάτα και εγκατέλειψαν τις εκβολές του Ντβίνα. Αυτό ήταν το βάπτισμα του πυρός για το Φρούριο του Νοβαντβίνσκ. Οι κύριες εργασίες κατασκευής του προμαχώνα ολοκληρώθηκαν το 1705. Οι κατασκευές του Φρουρίου περιλάμβαναν μια τετράγωνη ακρόπολη με τέσσερις προμαχώνες και εξωτερικές οχυρώσεις, τάφρο, ραβελίν και περίβολο. Στο εσωτερικό των προμαχώνων υπήρχαν κτίρια για τους αξιωματικούς, τέσσερις πυροδοταποθήκες, στρατώνες, αποθήκες στρατιωτικών πυρομαχικών και μια ξύλινη εκκλησία στο όνομα των Αγίων Πέτρου και Παύλου βρισκόταν στην κεντρική πλατεία.
Крепость полтора столетия стояла на страже русских границ. Даже когда форт не принимал участия в боях, он отпугивал неприятеля. Так в годы Крымской войны объединенная англо-французская эскадра не решилась войти в устье Северной Двины, опасаясь огня крепостных орудий. Упразднили Новодвинский бастион в 1863 году. До революции крепостные сооружения находились в ведении Архангельской епархии. В советское время здесь размещалась детская колония коммуна, потом исправительно-трудовой лагерь. В декабре 2007 года Новодвинская крепость получила статус памятника федерального значения. В ней хорошо сохранились южная и западная части цитадели с главными воротами. В этих древних стенах можно угадать черты младшей сестры Новодвинской крепости, знаменитой петербургской Петропавловки.
Το Φρούριο φρουρούσε τα ρωσικά σύνορα για 1,5 αιώνα. Ακόμη και όταν το Φρούριο δεν συμμετείχε στις μάχες, τρόμαζε τον εχθρό. Έτσι, κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού Πολέμου, η ενωμένη αγγλογαλλική μοίρα δεν τόλμησε να εισέλθει στις εκβολές του Βόρειου Ντβίνα, φοβούμενη τα πυρά των πυροβόλων του Φρουρίου. Ο προμαχώνας Νοβαντβίνσκι καταργήθηκε το 1863. Πριν από την Επανάσταση, τα χειρά βρίσκονταν υπό την δικαιοδοσία της Επισκοπής του Αρχάγγελσκ. Στην σοβιετική εποχή ήταν παιδική αποικία κοινότητα, στη συνέχεια στρατόπεδο εργασίας. Τον Δεκέμβριο του 2007 το Φρούριο Νοβαντβίνσκ έλαβε το καθεστώς μνημείου ομοσπονδιακής σημασίας. Το νότιο και το δυτικό τμήμα της Ακρόπολης με την κεντρική πύλη διατηρούνται καλά. Σε αυτά τα αρχαία τείχη μπορεί κανείς να μαντέψει τα χαρακτηριστικά της μικρότερης αδελφής του κτηρίου Νοβαντβίνσκ, της περίφημης Πετραπαύλαυκα στην Αγία Πετρούπολη.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, δημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
С детства я слышал выражение «Фома неверующий». Так с упреком говорили о ком-то, кто не верил в вполне достоверным известием. Был даже такой стишок про пионера Фому, который никому не верил, в том числе людям, которые предупреждали его об опасности. А в итоге его съел крокодил. В общем, Фома был символом упорного неверия. Тогда я ничего не знал об апостоле, от которого пошло это выражение. А когда узнал лучше, понял, что он являет что-то совсем другое.
Από την παιδική ηλικία άκουγα την φράση «Θωμάς ο άπιστος». Με επίπληξη μιλούσαν για κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει τα αξιόπιστα νέα. Υπήρχε ακόμη και ένας στίχος για τον πρωτοπόρο Θωμά, ο οποίος δεν πίστευε κανέναν, ούτε τους ανθρώπους, οι οποίοι προειδοποιούσαν για κάποιον κίνδυνο και στο τέλος τον έφαγε ένας κορκόδιλος. Γενικά, ο Θωμάς ήταν σύμβολο επίμονης δυσπιστίας. Τότε, εγώ δεν ήξερα τίποτα για τον Απόστολο, από τον οποίο εμφανίστηκε αυτή η φράση. Αλλά όταν τον έμαθα καλύτερα, κατάλαβα ότι αυτός δείχνει κάτι εντελώς διαφορετικό.
В евангельском повествовании достаточно людей, которые выражают неверие и требуют доказательств. Господь отказывает им. Фома требует доказательств и их получает. Почему? Потому что неверие бывает очень разным. Бывает так, что человек не смеет верить. Для него благая весть слишком блага, слишком хороша, чтобы быть правдой. Оно, конечно, было бы замечательно. Любящий Бог, готовый простить, утешить и даровать вечную жизнь, но все это утешительные фантазии, а в реальности потерянность, бессмыслица, боль и смерть. Бывает другое неверие, когда благая весть и не кажется благой, и человек настаивает, как антихрист у Соловьева: «Не воскрес, не воскрес, сгнил, сгнил в земле». Весть о том, что Иисус есть Господь и Спаситель, кажется ему страшно неудобной, неприятной, глубоко огорчительной, и он яростно хочет, чтобы это было неправдой. Такой человек, как и евангельские фарисеи, требует знамений именно за тем, чтобы их не получить. Он не собирается верить в любом случае.
Στην Ευαγγελική Αφήγηση υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν δυσπιστία και απαιτούν αποδείξεις. Ο Κύριος τους αρνείται. Ο Θωμάς απαιτεί αποδείξεις και τις λαμβάνει. Γιατί? Επειδή η δυσπιστία είναι διαφόρων ειδών. Συμβαίνει ότι ο άνθρωπος δεν τολμά να πιστέψει. Γι' αυτόν η καλή αγγελία είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή για να είναι αλήθεια. Αυτό εννοείται. Θα ήταν υπέροχο. Ο αγαπητός Θεός έτοιμος να συγχωρέσει, να παρηγορήσει και να χαρίσει αιώνια ζωή. Αλλά όλα αυτά είναι παρηγορητικές φαντασίες, ενώ στην πραγματικότητα είναι χάος, ανοησία, πόνος και θάνατος. Υπάρχει και άλλη δυσπιστία, όταν η καλή αγγελία δεν φαίνεται και τόσο καλή. Ο άνθρωπος πιέζει, όπως ο Αντίχριστος του Σαλαβιώφ. Δεν αναστήθη, δεν αναστήθη. Έλειωσε, έλειωσε στη γη. Η αγγελία ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Σωτήρας του φαίνεται άβολη, δυσάρεστη, βαθιά αναστατωμένη. Αυτός οργισμένα θέλει έτσι ώστε όλα αυτά να ήταν ψέμα. Τέτοιος άνθρωπος, όπως και οι Ευαγγελικοί Φαρισαίοι, απαιτεί σημάδια με τέτοιον τρόπο ώστε να μην τα λάβει. Δεν ετοιμάζεται να πιστέψει σε καμία περίπτωση.
Неверие Фомы именно первого типа. Фома выглядит пессимистом. В горестные, сокрушительные вести он верит сразу и без испытаний. В радостные – нет. Когда Господь говорит о том, что будет убит, апостолы просят дать сесть по правую и по левую сторону от него во славе, как будто совершенно не понимая, о чем идет речь.
И диспистия ту Фома ине прототипу. Ο Θωμάς φαίνεται пессимистής. Στα άσχημα νέα αυτός πιστεύει κατευθείαν και χωρίς κάποια προσπάθεια, αλλά στα καλά νέα δεν πιστεύει. Όταν ο Κύριος λέει ότι θα σκοτωθεί, οι Απόστολοι ζητούν να τους επιτρέψει να καθίσουν αριστερά και δεξιά τους στην δόξα, σαν να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
Из всех учеников, насколько мы можем видеть из текста, только двое верят его словам прямо и буквально. Иуда, который начинает искать себе возможности покинуть эту опасную и обреченную группу и заодно поправить свои дела, и Фома, который через некоторое время говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним».
Από όλους τους μαθητές, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε από το κείμενο, μόνο δύο πιστεύουν στα λόγια του πραγματικά. Ο Ιούδας, ο οποίος αρχίζει να ψάχνει δυνατότητα για να εγκαταλείψει αυτήν την επικίνδυνη ομάδα και με την μία να διορθώσει τις δουλειές του, και ο Θωμάς, ο οποίος μετά από λίγη ώρα λέει: «Πάμε,
και θα πεθάνουμε μαζί του.
Он сразу верит в смерть и сомневается в воскресении, но не уходит и не предает. Он готов пойти и умереть с Иисусом, не ожидая победы, не ожидая славы, не ожидая вообще ничего хорошего. Просто, раз уж Господу надлежит умереть, надо идти и умереть с Ним. Это тоже вера, но не радостная уверенность в победе, а готовность хранить верность и следовать за Господом Иисусом куда угодно, даже ясно видя впереди смерть.
Αυτός κατευθείαν πιστεύει στον θάνατο και αμφιβάλλει για την Ανάσταση, αλλά δεν φεύγει και δεν προδίδει. Είναι έτοιμος να πεθάνει με τον Χριστό, μην περιμένοντας νίκες, δόξα και τίποτα καλό. Απλά, αφού ο Κύριος πρέπει να πεθάνει, πρέπει να πάμε και εμείς και να πεθάνουμε μαζί Του. Αυτό είναι επίσης πίστη, αλλά δεν είναι χαρούμενη σιγουριά στη νίκη. Είναι όμως ετοιμότητα να διατηρηθεί η πίστη και να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, οπουδήποτε, ακόμη και στον θάνατο.
Иногда люди говорят: «У меня нет веры», имея в виду примерно то, что у них нет радостного переживания присутствия Божия, ликующей уверенности в том, что Христос воистину воскрес. Они вообще легко впадают в пессимизм. Но пример Фомы показывает, что там, где человек совершает выбор быть со Христом, следовать за Ним, оставаться с Его учениками, даже если никакой уверенности нет, Христос сам приходит, чтобы дать ему веру. И блаженство таких людей особенно велико, когда они решают веровать, не видев.
Μερικές φορές οι άνθρωποι λένε «δεν έχω πίστη», εννοώντας ότι αυτοί δεν έχουν κάποια χαρούμενη εμπειρία από την ύπαρξη του Θεού, η οποία δείχνει με σιγουριά ότι ο Χριστός ανεστήθη. Αυτοί εύκολα πέφτουν στον πεσσιμισμό. Αλλά για παράδειγμα ο Θωμάς δείχνει ότι εκεί όπου ο άνθρωπος κάνει την επιλογή του, να είναι με τον Χριστό να τον ακολουθήσει, να μείνει με τους μαθητές του, ακόμη και αν δεν έχει κάποια σιγουριά, ο Χριστός μόνος του έρχεται για να του δώσει πίστη. Η ευδαιμονία αυτών των ανθρώπων είναι μεγάλη, όταν αυτοί αποφασίζουν να πιστέψουν χωρίς να βλέπουν τίποτα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Хайновка – небольшой город на самом востоке Польши, находящийся фактически на границе с Белоруссией. Хайновка является частью региона, который исторически заселен православными поляками. До начала 80-х годов 20 века о Хайновке мало кто знал. Но сегодня все обстоит иначе. В 1983 году здесь был построен православный собор в честь Святой Троицы, ставший смелым экспериментом в архитектурном плане.
То Хайновка и не имеет микрополи, что она далека от Исполония, практика, что Шинра Метин Левкоросия. То Хайновка, а потели мэрос мьёс перехиш истелика, катики мэниш апо ортодоксус полонуш. Мэхли тиш археш тиш декетиес ту хиле и някоси охдонда, лиги гнорижен я то Хайновка. Шимра омас ола ини диафоротика, то хиле и някоси 83 χτίστηκε εδώ ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός της Αγίας Τριάδας, που έγινε ένα τολμηρό πειραματισμό στην αρχιτεκτονική.
Троицкий собор Хайновки не похож ни на один из православных храмов и чем-то напоминает космический корабль. Он имеет несколько разных по величине куполов луковиц, стены собора, подобно волнам, перетекают одна в другую. Церковь была построена в очень важный для польского православия период, когда коммунистические и католические гонения ослабли, и православным полякам было дозволено строить храмы. В результате было принято решение построить большой по вместительности и необычный по виду собор, который впоследствии снести было бы очень проблематично.
О, катедрико стоишь Агия Стриада, что Хайновка дэн мяжи мэ канэна налон ортодоксу наво, кэтимиже капуш διαστημόπλιο. Έχει παλός θόλος κρεμμύδια διαφορετικών μεγεθών, η τύχη του ναού ρέων σαν κύματα. Η εκκλησία χτίστηκε σε μια πολύ σημαντική περίοδο για την Πολωνική Ορθοδοξία όταν οι κομμουνιστικές και καθολικές διώξεις είχαν αποδυναμωθεί και οι Ορθόδοξοι Πολωνοί επιτρεπόταν να χτίσουν ναούς. Ως αποτέλεσμα αποφασίστηκε να χτιστεί ένας μεγάλος σε χωρητικότητα και ασθενίστος σε εμφάνιση καθεντρικός, που αργότερα θα ήταν πολύ δύσκολο να καθεδαφιστεί.
Троицкий собор в Хайновке вмещает до 5000 человек и обладает отличной акустикой. Данное качество навело руководство польской церкви на мысль проводить здесь музыкальные фестивали. Так и был организован первый музыкальный православный фестиваль, который прошел в стенах Троицкого собора Хайновки в 1983 году. С тех пор музыкальный фестиваль в Хайновке проходит ежегодно. В 2016 году состоялся 35-й по счету форум. Сегодня православный музыкальный фестиваль находится под патронажем не только предстоятеля польской церкви, но и президента Польши, а значит, имеет общенациональное значение. К 2016 году участие в фестивале приняли около 800 хоровых коллективов из самых разных стран, начиная с России и заканчивая Австралией.
Ο καθολικός της Αγίας Τριάδας στο Χαϊνούθκα χωράει μέχρι 5.000 άτομα και διαθέτει εξαιρετική ακουστική. Αυτή η ποιότητα όθησε την ηγεσία της Πολωνικής Εκκλησίας να διοργανώσει μουσικά φεστιβάλ εδώ. Έτσι διοργανώθηκε το πρώτο Ορθόδοξο Μουσικό Φεστιβάλ το 1983. Από τότε το φεστιβάλ πραγματοποιείται ετησίως. Το 2016 πραγματοποιήθηκε η 35η έκδοση. Σήμερα το φεστιβάλ βρίσκεται από την αιγίδα όχι μόνο του προκαθήμενου της Πολωνικής Εκκλησίας, αλλά και του Προέδρου της Πολωνίας, γεγονός που του δίνει εθνική σημασία. Μέχρι το 2016 συμμετείχαν περίπου 800 χοροδίες από διάφορες χώρες, από τη Ρωσία μέχρι την Αυστραλία.
Цель форума остается постоянной – популяризировать православное хоровое пение, а через это рассказывать о православной церкви самым разным людям. Кроме выступлений различных хоровых коллективов, в рамках фестиваля проходят лекции, выставки, семинары, посвященные особенностям православной певческой культуры. В фестивале могут принимать участие мужские, женские и смешанные хоровые коллективы численностью до 35 человек.
Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να διαδώσει το ορθόδοξο χωροδιακό τραγούδι και μέσω αυτού να παρουσιάσει την Ορθόδοξη Εκκλησία σε διαφορετικούς ανθρώπους. Εκτός από τις χωροδιακές παραστάσεις, στο πλαίσιο του φεστιβάλ γίνονται διαλέξεις, εκθέσεις και σεμινάρια για τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης μουσικής παράδοσης. Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν ανδρικές γυναικείες και μικτές χοροδίες έως 35 ατόμων.
Конкурсная программа форума делится на три категории – любительские, профессиональные хоры и хоры учебных заведений. Победителю каждой из категорий вручается памятный приз, а всем остальным участникам – диплом. Победители и наиболее яркие участники выступают в рамках итогового торжественного концерта.
То программа Διαγωνισμών χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: εραστεχνικές, επαγγελματικές χοροδίες και χοροδίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο νικητής κάθε κατηγορίας λαμβάνει ένα αναμνηστικό βραβείο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες λαμβάνουν δίπλωμα. Οι νικητές και οι πιο εντυπωσιαστικοί συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στην τελική τελετή.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о православном музыкальном фестивале, который ежегодно проходит в польской Хайнувке.
Мы с вами был Ильич Антоний Борисов. Сегодня я смелился я то ортодоксу музыко фестиваль, у прагматопиите каждый хроно, что полонико Хайнувка.
Вселенная православия.
То сынбан της ортодоксίας.
Мудрость Святой Руси. из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Величковский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παΐσιος Величковский.
Осенью 1739 года 17-летний юноша по имени Петр Величковский в ожидании стоял перед кельей настоятеля Киевского Китаева монастыря. Петр собирался просить благословения на постриг и вступление в число монастырской братии. Он учился в Киевской духовной академии, где и принял решение пойти по иноческому пути. Дверь кельи отворилась, и Петра пригласили войти. Поприветствовав гостя, настоятель предложил ему присесть. Однако Петр отказался, чувствуя себя недостойным сидеть в присутствии монаха. Настоятель стал расспрашивать юношу о его жизни, о том, почему тот захотел принять постриг. Петр на все вопросы отвечал, как ему казалось, со смирением. В середине беседы настоятель еще раз пригласил Петра сесть. Но Петр опять отказался.
Το φθινόπωρο του 1739, ένας 17χρονος νέος, ο Πιότρ Βελιτσκόφσκι, στεκόταν με προσμονή μπροστά στα κελιά του ηγουμένου της Μονής Κιτάγεφ στο Κίεβο. Ο Πιότρ ήταν έτοιμος να ζητήσει την ευλογία του για να πάρει την μοναχική κουρά και να ενταχθεί στους μοναστικούς αδελφούς. Σπούδαζε στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, όπου αποφάσισε να ακολουθήσει τον μοναχικό δρόμο. Η πόρτα του κελιού άνοιξε και ο Πέτρος κλήθηκε να εισέλθει. Ο ηγούμενος χαιρέτησε τον επισκέπτη και του προσέφερε μια θέση. Ο Πέτρος ωστόσο αρνήθηκε, νιώθοντας ανάξιος να καθίσει εις την παρουσία του μοναχού. Ο ηγούμενος τον ρώτησε για την ζωή του και γιατί επέλεξε να πάρει την μοναχική κουρά. Ο Πέτρος φαινόταν να απαντά ταπεινά σε όλες τις ερωτήσεις του. Στην μέση της συζήτησης, ο ηγούμενος κάλεσε και πάλι τον Πέτρο να καθίσει. Ο Πέτρος αρνήθηκε.
Разговор продолжался еще какое-то время и стал уже подходить к концу. Петру казалось, что все идет хорошо, но вдруг он снова услышал: «Садитесь же, молодой человек! Что вы, ваше высокопреподобие! Такая честь мне! Я уж постою!» — скромно отвечал Петр. Настоятель вздохнул. «Что ж, юноша, — сказал он, — вы просите меня принять вас во святую обитель нашу и постричь в монахи. Но в душе вашей я не вижу монашеского устроения, не вижу главного для монаха — послушания, а лишь противление».
Η συζήτηση συνεχίστηκε για αρκετή ώρα και έφτανε στο τέλος της. Στον Πέτρο φάνηκε ότι όλα πήγαν καλά, αλλά ξαφνικά άκουσε και πάλι: «Κάτσε κάτω, νεαρέ. Μα πάτερ, τέτοια τιμή για μένα. Θα σταθώ όρθιος». Ο Πέτρος απάντησε σεμνά. Ο ηγούμενος εισέπνευσε. «Λοιπόν, νεαρέ», είπε, «μου ζητάτε να σας δεχθώ στο ιερό μοναστήρι μας και να σας κάνω μοναχό, αλλά δεν βλέπω το μοναστικό τάγμα στην ψυχή σας. Δεν βλέπω το κύριο πράγμα για έναν μοναχό, την υπακοή».
Тут только молодой человек понял, что настойчивое приглашение настоятеля присесть было вовсе не жестом вежливости, а своего рода проверкой, и Петр эту проверку не прошел. Однако урок усвоил на всю жизнь. Спустя несколько лет он был пострижен в монахи в Медведовском Николаевском монастыре близ малороссийского города Чигирина. В постриге Петр принял имя Паисий. Позже монаху Паисию довелось жить на Афоне и в других монастырях. И всюду, как урок для послушания, рассказывал он историю, которая случилась с ним в юности в Китаевом монастыре. Послушание потому похвально, что по учению святых отцов оно – мать всех заповедей евангельских и столь великая пред Богом добродетель, что пребывающие в истинном послушании великое воздаяние получают от Христа, говорил Паисий Величковский, прославленный церковью как преподобный.
Мono тоте ο νεαρός κατάλαβε ότι η επίμονη πρόσκληση του ηγουμένου να καθίσει δεν ήταν μια κίνηση ευγενίας, αλλά ένα είδος δοκιμασίας, και ο Πέτρος απέτυχε σε αυτή τη δοκιμασία. Ωστόσο είχε πάρει το μάθημά του για όλη του τη ζωή. Λίγα χρόνια αργότερα τον βάφτισαν μοναχό στο μοναστήρι Μετβέντεφ Νικολάγευσκι, κοντά στην πόλη Τσιγκυρίν της Μικρής Ρωσίας. Κατά την αμνηστία, ο Πιότρο πήρε το όνομα Παΐσιος. Αργότερα του επιτράπει να ζήσει στο Άγιο Όρος και σε άλλα μοναστήρια. Και παντού, ως μάθημα υπακοής, διηγούνταν την ιστορία που του συνέβη στα νιάτα του στο μοναστήρι Κιτάγεφ. Η υπακοή είναι αξιέπαινη, διότι σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, είναι η μητέρα όλων των εντολών του Ευαγγελίου και τόσο μεγάλη αρετή ενώπιον του Θεού, ώστε όσοι παραμένουν στην αληθινή υπακοή, λαμβάνουν μεγάλη ανταμοιβή από τον Χριστό, έλεγε ο Παΐσιος ο Βιλιτσκόφσκι, που δοξάζεται από την Εκκλησία ως Άγιος.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Паисий Величковский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.